Novinarinje.
Novinarinje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut
ist, dass er jetzt gut ist,
dann ist es so. Wir glumicu Jennifer Lopez.
Novinarinje. Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Centralni deo emisije posvetit ćemo efektima ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Gost novinarenja biće naučni savjetnik Ekonomskog instituta u Zagrebu, Paul Stubbs, poreklom Britanac koji već 20 godina živi i radi u Hrvatskoj. Pre najavljenog kratak pregled najaktuelnijih vesti iz sveta, spasilačke ekipe privele su kraju pretragu za žrtvama i preživelima u Oklahomi. U razornom tornadu poginulo je 24 ljudi, među kojima 9 dece. Šef vatrogasne službe gradića More rekao je da je siguran da među ruševinama više nema preživelih, javlja BBC. Tornado je na zemlji besneo 45 minuta sa udarima vetra jačine 320 km na sat. Brojne diplomatske aktivnosti radi okončanja rata u Siriji urodile su plodom. Međunarodni posrednik Lagdar Brahimi rekao je da su i vlada i opozicija pristale da učestvuju na konferenciji u Ženevi, takozvanoj Ženevi broj 2, iako predsjednik Bašar el-Asad to ne smatra dobrom idejom. Plan razgovora biće objavljen u toku dana u Jordanu, prenosi Euronews. Bivši predsjednik sirijske opozicije Moaz al-Katib ocenio je da je patnja sirijskog naroda bez presedana i da se do rešenja što pre mora doći. U međuvremenu na granici između Sirije i Izraela došlo je do razmene vatre, piše Los Angeles Times. Ukoliko Asad nastavi sa napadima na Golansku visoravan, snosit će teške posljedice, naslov je teksta koji donosi Jerusalim Post. 7 egipatskih vojnika i policajac koji su oteti na Sinajskom poluostrvu prošle nedelje oslobođeni su, vest je koju od jutros emituje Al Jazeera. Egipatska državna televizija objavila je da su otmičari vojnike oslobodili usred pustinje. Naoružane grupe na Severnom Sinaju koriste krizu državne vlasti posle zbacivanja bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka 2011. godine i napadaju ciljeve kako u Izraelu, tako i u Egiptu. Prošle nedelje objavili smo informaciju da je Nemačka kao posljednja od 27 članica Evropske unije ratifikovala sporazum o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, tako da se proces koji je trajao nešto više od 16 mjeseci i formalno završio. U današnjem novinarenju o efektima ulaska Hrvatske u Evropsku uniju razgovaramo sa Paulom Stubbsom, naučnim savjetnikom Ekonomskog instituta u Zagrebu. Gospodine Stubbs, dobar dan.
Dobar dan.
Odrasli ste u Britaniji koja je uprkos višegodišnjem članstvu u Evropskoj uniji ostala u stvari najveći euroskeptik, o čemu svedoče i najnovija istraživanja javnog mnjenja i pokretanje referenduma o izlasku iz unije. Dovoljno dugo, od 93. godine ste u Hrvatskoj, pa s obzirom na vaš dosadašnji život i rad u našem susjedstvu, na vašu mogućnost poređenja Hrvatske i Velike Britanije, možete da nam kažete šta to očekuje Hrvatsku kada postane 28. članica Evropske unije. Kakve su zapravo direktne ekonomske posljedice?
Da, imate pravo da dva puta u životu bio sam stanovnik neki novi član Evropske unije i Velike Britanije danas Hrvatsko u nekim čutim okolnostima, jel da? Ovo je bilo najvažniji, možda čak i jedini sil hrvatske vanjske politike, čak i jedini sil hrvatske politike zadnjih 13 godina da će biti član Evropske unije, bit će realiziran, ali bit će realiziran u možda najlošim trenutak. Ovaj trenutak izgleda kao kraj, jeli privremeno ili za uvijek, kraj neka vrsta evropski san o solidarnost, o socijalni zaštite, u jednakost na neki način, u uključivanje, u neki civiliziranost. Kažem da to je kraj evropski san zbog ekonomski i financijski krize izgleda da sad imamo vrlo, vrlo podijeljeni Evropa. Nek centar koji ima neki vrsta blagostanje, ali zemlje na periferije više teško insistira na neki duboko mjere stednje, novi siromaštvo, nejednaknost. Zašto govorim o tome? Govorim o tome je normalno, mislim, za svaki novi članica Evropske unije od početka do dalje. To bilo neki vrsta pozitivna moment za strane investicije i tako dalje. Meni se čini da ne možemo to garantirati u sadašnji Hrvatskoj. Zbog taj krize, zbog na neki način Hrvatska je napravila institucionalne reforme. Mi smo dopunili veliki broj akcijskih planovi, ali imamo veliki javni trošenje. Ja hoću reći da nemamo veliki trošenje na socijalni program, ali imamo veliki broj ljudi koji ovise o državni proračun i imamo veliki rast, masivni rast nezaposlenosti. Ekonomski gledano, prednost članstva Evropske unije neće biti kratkoročni. Ako razmislimo da Evropska unija će preživjeti ovaj kriza i eurozon će preživjeti ovaj kriza, onda moguće da Hrvatska sa reformama će dobiti neki ekonomski benefit, ali to ne vidim u kratkom roku.
Da li onda to znači da je i tačna priča o zamoru proširenja i prosto šta bi mogla Srbija da očekuje kao jedan od prvih susjeda Hrvatske?
Da, meni se čini da je ipak jako važno da nije istina da Hrvatska je zadnji novi član Evropske unije. Ja se nadam uskoro Srbije, kao ste rekla, Crna Gora, možda Island će imati novi ideje da ipak Evropska unija je vrijedan kao regionalni blok. Srbija će dobiti novi susjed koji je unutra Evropske unije. Neće izgubiti veliki svota uvoz i izvoz sa Hrvatskom i možda, pa ja se nadam da dok je Hrvatska unutra, bit će više lobiranje za drugi zemalje u zapadni Balkana ko će biti član Evropske unije.
Da se dotaknemo još jedne teme o kojoj hrvatski mediji izveštavaju, u Zagrebu je upravo završen festival Subverzije, filmski festival u okviru kojeg je bilo i nekoliko foruma i konferencija. Bili ste jedan od učesnika, imali prilike da budete u društvu Erika Rajta, Slavoljuba Žižeka, Kostasa Duzinasa, poznatih kritičara neoliberalne ideologije, koji su predstavili alternative kapitalističkom modelu društva. Međutim, vi ste se bavili siromaštvom i zaduživanjem u Hrvatskoj. Pa da čujemo iz prve ruke šta su uzroci, a šta posljedice velikog rasta broja zaduženih građana u Hrvatskoj i kako na to gledate iz evropske perspektive.
Subversive Festival i Forum jako zanimljivo. To je šesti put i ima veliki interes publika i velike sponsorstvo korporativni sektor. Onda zanimljivo, neki događaj koji je kritika kapitalistički forma organizacije dobi više sponsorstvo od kapitalistički firma. Ali no, diskusije o zaduženost bio i Subversive Forum i Hrvatski sociološki društvo i udruga Franaka. Građani koji su izgubili velike svote novaca jer su imali kredit u švicarskom Franakama. Kraj 90. početak 2000. i poslije toga bilo je kao u nekim drugim zemljama ideje da svi može živjeti na kreditu. To je bio na isto vrijeme da smo formirali u Hrvatskoj, pa čak vjerojatno u Srbiju, neka vizija da mi možemo biti veliki potrošačko društvo. Da mi ćemo imati naše shopping center, da ne trebamo ići u Trst ili u Mađarsko. I dio toga bio neki igranje sa imovinom. Praktično sad u Hrvatskoj nema više socijalnih stanova, svi ima svoj stan ili kuće, dobili su kredite i onda dolazi do financijske krize. Nema više velikih kredita, banke koje su 100% u vlasništvo nekih drugih zemalja su ipak limitirali svoje aktivnosti u Hrvatskoj. Onda stvarno bilo veliki broj ljudi koji su bili prvi put u životu u neki vrsta zaduženost. Oni su imali neki ljudi koji su garantirali taj kredit i onda taj mreža zaduženost je širena. I da, jako teško. Mislim, meni se čini sad vlada pokuša nova vrsta zakon zaštite potrošača, jer stvarno bilo jasno da banke su dali ideje da svi možemo živjeti u kreditu, da i to će biti bez riziku. Naravno, treba više regulativa, treba neke više konservativne bankarstvo, trebamo neka vrsta kreditne unije, neki vrsta samopomoć baziran na lokalnom zajednicu. Meni se čini da doba dok neke zemlje može rasta samo zbog financijski sektor i ne zbog industrijski sektor i mora biti gotovo na neki način.
Hvala najljepše, gospodine Stup, što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama i doviđenja.
Čuli ste Pola Stupsa, naučnog savjetnika Ekonomskog instituta u Zagrebu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 51 minuta, sa mnom u studiju je sada i Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša prilistava beogradske listove, pa da čujemo šta je izdvojila.
Pa za početak jedan tekst iz lista Danas o tome da bi uskoro mogli da uvedemo jedan novi sistem kupovine prepaid kartica za mobilne telefone. Naime, do sada je praksa bila da svako ko želi može u neograničenom broju i na za to određenim mestima, pre svega trafikama, a naravno i kod operatera, kupi prepaid karticu koju ne mora da registruje na svoje ime. I pre par dana na jednom sastanku ombudsmana Saše Jankovića, poverenika za informacije od javnog značaja Šabića i šefa BIA, dogovoreno je zapravo da bi trebalo raditi na jednom novom zakonu, odnosno na jednoj novoj odluci o tome da uskoro sve prepaid kartice mogu da se kupuju uz obaveznu registraciju o podacima kupca.
Prema, znači uz ličnu kartu.
Uz ličnu kartu, da. Prema nekoj trenutnoj statistici u Srbiji postoji 5,5 miliona neregistrovanih kartica za telefon i u BIA ocenjuju da praksa kupovine neregistrovanih kartica, odnosno kartica koje se ne registruju na ime i prezime, ostavlja dosta prostora za razne zloupotrebe, za izvršenja, za brojne izvršenja krivičnih dela i slično. I Šabić i Janković su se složili, dakle, da je dobro da se i u tu oblast, da kažem, uvede red, ali insistiraju naravno na poštovanju nekih ustavnih garancija, pre svega tajnosti komunikacija, jer ne treba zaboraviti, dakle, da bi kupovina kartica koje bi se registrovali, posebno na, recimo, trafikama gde vi ne znate koja osoba koja dajete svoje lične podatke, takođe mogla s druge strane da otvori neku vrstu zloupotrebe. Operateri kažu da će da poštuju zakon, i čini mi se da ni oni nisu očekivali da će se ova priča pomenuti. Evo ti si
ali
konkretan
mislim,
primer.
Da, ja sam konkretan primer. Ja sam bukvalno pre prošle godine otišla da registrujem svoju karticu koju imam bukvalno 10 godina i ispostavilo se da je to dobra stvar, ne samo zbog gubitka i telefona i mogućnosti da se povrati broj, već eto i jednog lepog gesta od strane MTS-a koji me onda narednih 6 meseci nagrađivao sa 50 dinara kredita u znak zahvalnosti zbog toga što sam se registrovala. Naravno, sve to ima svoje prednosti i mane, ovo je jedna od prednosti, ali svakako, mislim, treba povesti računa i najbolje bi zapravo bilo da se isključivo te kartice kupuju
Pa recimo kod operatera da se kupuju kako bi se štitila tajnost podataka, odnosno ime, prezime i svi drugi podaci koji stoje u ličnoj karti i naravno da ne bude zloupotreba od službi koje imaju mogućnost presretanja, razgovora, poruka,
upravo
čega
tako.
God.
Tu jer sad se postavlja pitanje šta je onda sa turistima koji bi za par dana kupovali karticu i
nikad više ne koristili.
Pa onda za sve treba naći neko rešenje.
Inače, treba reći da ova praksa nije nepoznata u svetu. Istina, ja, na primjer, kad sam išla na more u inostranstvo i kupovala te kartice, nisam ostavila podatke, ali postoje svakako zemlje u kojoj postoje postoji obaveza registrovanja kartica, to su Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Danska, Mađarska, Slovačka, dakle brojne zemlje Evropske unije imaju tu praksu i jedino što je sada ostalo na tome da se ovo uredi zakonom, s obzirom da ombudsman i poverenik insistiraju dakle na tome da se ova stvar ne rešava nikakvim podzakonskim aktima, odlukama, uredbama i slično, već da to zaista bude jedan ozbiljan zakon koji će štititi prava, ali takođe i omogućavati da se taj zakon primenjuje i da se spreče brojna krivična dela. Da, to je, to, na primjer, zanimljiva priča iz danasa. A ova druga je takođe jednako zanimljiva s obzirom da sad svi planiramo svoje godišnje odmore i uvek nam je malo i uvek nam nedostaje jedno dva dana samo još da su nam, pa super bi bilo, taman sam počela da se odmaram, a moram da se vratim na posao. Mišljenje je da kod nas odmor jedni kažu predugo traje, to obično kažu privatnici, ali vlasnici privatnih firmi koji bi naravno da njihovi radnici rade stalno, a s druge strane radnici kažu odmora je baš malo i to je nedovoljan broj. Mi smo prema nekoj statistici u toj zlatnoj sredini i zemlje koje imaju više od nas godišnjeg odmora su Austrija, u stvari Austrija prednjači prema tom istraživanju, oni mogu da računaju na 42 dana plaćenog godišnjeg odmora, dok recimo u Brazilu i Francuskoj je dozvoljeno 30 dana.
Kada se na to dodaju još neradni dani, praznici?
Da, inače mnoge zemlje imaju tu praksu nagradnih dana kada neko pokaže dobre rezultate u radu i slično.
Nagrada je slobodan dan.
Da, a recimo na dnu ove lestvice, koliko ko ima dana za godišnji odmor, je Amerika gde odmor postoji, ali nije plaćen. Eto. Tako da mi smo negde tu u sredini, kod nas je zakonski minimum 20 dana, potom se taj broj uvećava shodno uslovima rada, radnom iskustvu, stručnoj spremi, doprinosu na radu i još nekim drugim kriterijumima koje je zakon regulisao, ali u principu to je između 20 i 30 dana. Ali ovo za Austriju je zaista interesantno. 42 dana plaćenog godišnjeg odmora, to bi onako bilo super. Pogotovo za onih koji vredno rade.
Činjenicu da naši ljudi kada dođu ovde ostanu duže od mesec dana.
Da, a naši ljudi koji recimo rade baš u privatnom sektoru i gde je najteže utvrditi koliko se poštuje zakon o godišnjem odmoru, prema statistici Inspektorata za rad kažu da nisu česte prijave poslodavaca, iako bi oni imali zakonsko pravo, mislim na radnike, da se žale ukoliko ne dobiju zakonom predviđeni godišnji odmor.
Hvala, bila je to Nataša Raketić, novinar i urednik i voditelj Novosti dana. Mi ujedno i završavamo današnje novinarenje za 3 minuta. Čućete vesti u 10, a 10.05 magazin Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.